Lati okkur nú hitja at einum eginleika. Lítinum á erstrunum som Mendel eisni kannai. Mendel hei krossa sig fram til reina linjer við gulun og grönun erstrun. Ta ei hann svo krossa í gular og grönar erstrar, hötti allar erstraplantnar í næsta attarlige gular erstrar. Men hvussu ver við þeim grönu erstrunum? Samsætir múi vera fyrir tveimun litum á erstrunum. Ein gefi gular erstrar og ein gefi grönar erstrar. Ter gule eru róand. Ta vi krossa reina linjer við grönun erstrun, við reinun linjum við gulun erstrun, so hava allar erstaplantnar í næsta attarlige eina gröna og eina gula samsæt. Tan gula eru róand. Alla erstranir vera gular. Fyrir að vera vísur í að hefa rætt sum man hei hugsa hér til, krossa í Mendel erstranir í næsta attarlige vísar sjálfu. Ta í hann krossa í erstrar sum hötti eina samsæði fyrir gulun erstrun og eina samsæði fyrir grönun erstrun vísar sjálfu, vísti það sig að ein fjóringur af erstaplantunum í næsta attarlige hade grönar erstra. Puttlespelet kja Mendel, tjekk upp.